Misrda zo'ravonlikning keti ko'rinmayapti. AQSh qonunchilari harbiy yordamni muzlatish haqidagi Washington qarorini savol ostiga olmoqda. Demokrat kongressmen Eliot Engel shulardan biri.
The region's falling apart. Serious spiraling out of control. Iran
mintaqa parokandalikka yuz tutmoqda. Suriyada nazorat izdan chiqqan. Eron xavfi esa oshib bormoqda. Bunday sharoitda an'anaviy do'stlarimizdan uzoqlashish yaxshi emas, deydi u. Respublikachi kongressmen Dana Rorabakerga ko'ra, musulmon birodarlarni hokimiyatdan ag'dargani uchun harbiylar tank va jangovar vertolyotlardan bebahra qolmoqda. Misrda radikal islomni tormor etgani uchun olqishimizga sazovor bo'lgan general al-Sisi va uning odamlarini endi o'z holiga tashlab qo'yyapmiz, deydi senator. Washington erkin saylovlar natijasida hokimiyatga kelgan Muhammad Mursining ag'darilishiga ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirgan. Inson huquqlari faollari musulmon birodarlar tarafdorlarining yoppasiga hibsga olinishi va tazyiqqa tutilishini keskin tanqid qildi. AQShga ko'ra, tank, raketa va jangovar vertolyotlar ta'minotini to'xtatish qarori Isroil bilan chegaradosh Sinay yarimorolida aksil terror harakatlariga ko'rsatilayotgan Amerika yordamiga ta'sir qilmaydi. Mudofaa vazirining o'rinbosari Derek Chollettning aytishicha, Misr hukumatida Sinaydagi amaliyotlar uchun yetarlicha salohiyat mavjud. Ekstremistlarni yengish uchun qurollari yetarli va biz bu borada ta'minotni keskin yo'q, deydi AQSh rasmiysi. Mursi hokimiyatdan ag'darilgandan beri Obama ma'muriyati har ikki tomonni ham xafa qilmaslikka urinmoqda, deydi Washingtondagi Amerika universiteti professori Akbar Ahmad. Uning aytishicha, bu Washingtonning Qohiraga nisbatan ta'sirini zaiflashtiradi.
If Egypt has a vacuum of power, authority, finances.
Agar Misrda kuch, hokimiyat yoki moliya bo'shlig'i yuzaga chiqsa, uning o'rnini kimdir to'ldirishga urinadi. Bu Rossiya, Xitoy yoki Saudiyaliklar bo'lishi mumkin, deydi professor Ahmad. Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari Misrda muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlamoqda. Kongressmen Ted Deutsch bu haqda shunday deydi.
Given the vast resources the Gulf states have provided to the interim government,
Fors ko'rfazi davlatlari vaqtinchalik hukumatni yordam bilan ta'minlayotgan bir paytda biz o'z ta'sirimizni saqlab qolish uchun nimadir qilishimiz kerak. Qisman yordam, qisman demokratiyani qo'llab-quvvatlash orqali, deydi kongressmen. Davlat kotibining o'rinbosari Bet Jonesga ko'ra, Washington demokratik jarayonlarni olg'a surmoqda.
We do intend to continue working with the interim government. We have explained this in great detail.
Biz buni muvaqqat hukumatga yetarlicha tushuntirganmiz. Yordam dasturini qayta ko'rib chiqish orqali biz AQShning eng muhim manfaatlariga e'tibor qaratdik, deydi u. Obama ma'muriyati ta'kidicha, Misrda qonun ustuvorligi asosida barcha siyosiy kuchlarni o'z ichiga olgan noharbiy hukumat saylansa, Washington va Qohira o'rtasidagi munosabatlar eng mustahkam pallaga kiradi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.